glin, a ddolaf ger dy fron, dyfod fel yr wyf, offrwm fydd fy mywyd oll. Roedd yw canu, anodd, byddwn ni'n dweud, yw byw, a'i cymhwyso, go iawn. Mae neges ni heno yn un ddigon syml, ddigon byr, ac eto fi'n siŵr bydd e yn heriol i lawer ohono ni. A'r neges i dyfu yw hyn, yn bod ni fel pobl yr arglwydd i fod yn hael. Offrwm fydd fy mywyd oll. Yn ei fod yn hael, yn generous, mae'n bywydau ni fod yn rhai o rhoi, o hunan rhoi ac o hunan aberth. A dyna mae'r gair yn ei ddysgu, mae'n dysgu trwy ddi draw fod ein bywydau ni a popeth sydd gennym ni, ein arian a'n eiddo a phob dim arall, mae'n eiddo i'r arglwydd. Ac mae'r pethau mae yw gyd yw defnyddio er ei fwyn e. Mae pob dim sy'n gennym ni yn dechnegol yn eiddo fe. Yn rhodd ganddo fe. Stiwardied ydyn ni o eiddo yr arglwydd. A felly mae pob dim sydd gennym ni wedi ei rhoi i ni er mwyn bendithio eraill. Mae'r Cristion i fod yn berson hael. Ac os ni'n onest, fi'n siŵr byddai llawer ohonyn ni'n cydnabod bod ni'n cael hynny yn anodd. Mae hilioni falle'n dod yn rhwyddach o ran cymeriad i rai ohonyn ni nag eraill, ond yn gyffredinol, mae hyn yn beth heriol. Achos yn reddfol, y diedd yw bod ni'n meddwl am pethau fel fy eiddo i. Ac ie, yeah, okay, ni fod i rannu. Ni'n dysgu'n plant ni i rannu o oedran ifanc. Mae'n bwysig rannu, mae'n dda i rannu. A ie, yeah, na'i rannu rhywfaint o beth sy'n gyda fi, gyda rhywfaint o bobl dethol. Ond ddim popeth, a ddim gyda ffaw. Ond beth fi'n gobeithio na ni weld yn yr adran yma, fi newydd i darllen Exodus penod 23, yw fod yr arglwydd wrth roi cyfraith i'w bobl yn patrymu eu bywydau nhw yn y fath fodd bod nhw'n dangos yn gyson daioni Duw iddyn nhw ac yna'n dangos heilioni at eraill. A mae'r hilioni yna i fod i gael ei ddangos gyda y pethau mwyaf sylfaenol yn ein bywydau ni. Beth yw'r pethau mwyaf gwerthfawr sy'n gyda ni? Mi'n siŵr bod y llawer ohonyn ni'n ateb y cwestiwn mewn ffyrdd gwahanol. Ond beth yw'r pethau mwyaf gwerthfawr sy'n gyda ni? Heno yma. O, byddwn ni'n dadle siŵr o fod rhai o'r pethau amlyca yw ein amser ni, ein harian ni, a'n ymdrech ni. Yn amser, arian, ymdrech. Nhw yw'r pethau gwerthfawr sydd gyda ni. Mae yna limit ar faint o'r pethau yna sydd gyda ni. A sylwch, yn yw, nhw'n ni jyst edrych yn ddur ar yr adran, ond mae Duw yn hawlio y pethau hynny i gyd gan ei bobl e. Yn dydy, ni wedi clywed fan hyn am y tair gwyl fawr. Adnod 14, roedd ti gadw gwyl i mi, deir gwaith y flwyddyn. Ni'n clywed adnod 17, mae pob gwryw yn eich plith i ymddangos o flaen yr arglwydd yw deir gwaith y flwyddyn. Adnod 15, nid oes neb i ymddangos o'n blaen yn waglaw. Yn yw, mae Duw yn hawlio ei amser nhw. Tair gwaith y flwyddyn. Dim ond beth ych chi wedi cynllunio, beth yw'ch bwriadau chi angen rhoi'r amser yna i fi ac mynd lan i Jerusalem. Tair gwaith y flwyddyn, fi'n hawlio eich arian chi, a'ch eiddo chi fod i fynd gyda'ch blaenfrwydd chi, gyda cynnyrch eich tir, gyda'r gores i gyda chi. Peidiwch dod yn waglaw, dewch ac offrymwch, roddwch e i fi. Tair gwaith y flwyddyn, maen nhw'n gorfod wneud y daith yma, gwneud yr ymdrech yna, i fynd lan i Jerusalem yma, yna mynd yn ôl i lawr i'w cartrefu nhw. A dyma'r patrwm sylfaenol sydd i fod i'w bywydau nhw. Mae Dyw yn hawlio y pethau yma ganddyn nhw. Mae nhw fod i roi nhw a ddim dal gafel yn dyn iddyn nhw. Rwy'n i'n dweud wrth rhywun yn gynharach am un o'n cymdogion ni. Mae'n cymdog ni yn berson annwyl iawn, yn hyfryd iawn ac... Mae ei o'i rhaeg, maen nhw wedi ymddeol, ac ni wedi sylwi yn yr ychydig misoedd i ni wedi bod yn byw drws nesaf yn nhw, bod nhw pryn beth yna. Ni'n holi lle i chi, chyma, ac mae'n gweud, wel, ni wedi ymddeol nawr, sdim plant yn ni, sdim teulu yn ni, mae dyn ni'r holl arian yma, ni wedi talu'r morgais, felly ni'n mynd ar ein gwyliau. Bron a bod, chyma, bob mis maen nhw off rwle gwahanol. Mae'n gweud, wel, hynny yw, mae'r arian yma dyn ni, ac ddim lot o amser dyn ni ar ôl ar y ddear, so mae'n yma'n gwario fe, you can't take it with you. Nawr, er bod ein byd olwg ni yn wahanol iawn, mae bim yn dweud, mae yna rhyw ddoethineb yna, ond oes, mae gan yma bwynt. Mae Dyw yn dangos i'w bobl efo'n hyn, wel, chwbod, un bywyd sy'n gyda chi, un cyfle sy'n gyda ni, ni methu mynd ag ein arian a'n eiddo ni gyda ni, felly mae eisiau ni fod yn bobl hael. Yn barod i ddangos, mae Dyw sy'n rhoi'r cwbl i ni, yn barod i ddod ac offrymu'r cwbl iddo fe, yn barod i ddod ac i rannu'r cwbl gydag eraill. Pam bod ni mor aml yn byw i'r gwrthwyneb? Fwy na hynny, nid yn unig mae'r dychyr ymweliadau yma i Jerusalem, ond yn gynt yn y darlleniad, ni wedi clywed, wel, pob wythnos maen nhw fod i gymryd gorffwys. Pam? Wel, iddyn nhw eu hunan cael gorffwys, ond hefyd i ganiatau i eraill i gael gorffwys. Er mwyn i'ch ath asyn gael gorffwys ac i fab dy geithferch ac i'r estron gael dadflino. Yna bob seithfed blwyddyn, maen nhw fod i roi gorffwys i'r tir. Pam? Wel, er mwyn i'r tlawd y mest y bobl gael bwyta, ac yr anafeiliad gwyllt gael bwydo ar yr hyn a dewyr yn weddill. Ac wrth gwrs, ni wedi clywed yn barod ar y seithfed blwyddyn bod y ceithion i gael eu rhyddhau. Hynny yw, mae holl wythnos a bob tymor a bob blwyddyn i fod wedi roi i Dduw ac i gael ei fyw yn hael mewn ffordd sydd yn ceisio lles eraill. Mae'r hilioni yna yn dangos i hunan hyd yn oed yn y manylion lleiaf yna, adnod 19, yn dechrau'r ddeddf digon rhyfedd yma. Paid a berwi mynd yn llaeth ei fam a... Lot o'n chi'n gwybod, dyna sail yr iddewon am nifer o'i deddfed bwyd nhw. Ond chi'n meddwl pam? Pam hyn? Efed jyst ymateb i ryw addoliad oedd gan yr Cananeaid neu rhywbeth fel yna sydd, wel, posib. Ond mae yna ryw ystyr fwy syml yn does. Pan chi'n meddwl amdano, fe ddim lot o bethau fwy hunanol gallwch chi wneud, na berwi oen yn llaeth ei fam. Meddwl am beth chi'n neud fyna, chi'n cymryd oen, ac chi'n cymryd i fywyd e, a chi'n coginio fe yn y bwyd dylsa fe fod yn ei fwyta. Chi'n cymryd plentyn y fam, ac yn coginio'r plentyn yna yn y bwyd oedd hi yn dymuno i roi iddo fe, nid i chi. Chi wedi cymryd y cwbl lot a'i hawlio fe i chi. Eich hunan, mae'n hynod o stingy, yn hynod o gybyddlid. So chi'n gweld fan hyn, ar yr olwg gyntaf, mae'r deddfem yn swno fel bod nhw yn delio fo pob math o bethau gwahanol, yn clymu nhw gyd at ei gilydd, chi'n cael y darlun yma o pa fath o bobl i ni fod. Y pobl hael. Y pobl sy'n cydnabod o wythnos i wythnos ac o fus i fus, o dymor i dymor, o flwyddyn i flwyddyn, bod popeth sy'n gyda ni yn eiddo Duw, yn rhodd i ni ganddo fe, yn berchen iddo fe, ni'n cyflwyno nôl iddo fe yr hyn mae e wedi roi. Ni'n bobl sydd ddim yn gaeth i weithio pob awr o'r dydd a mynnu fod pawb arall o'n cwmpas ni yn gweithio pob dydd o'r wythnos. Ni ddim yn bobl sydd yn gorfod casglu pob un gronyn o'n ceie ni. Ni'n gallu gadael ei y tlawd a'r anghennus. Ni'n bobl rydd. Rhydd i adael i eraill i orffwys a bwyta mewn un ystyr fod hynny yn costio i ni. Pobl sydd â'n holl bywydau ni wedi patrymu o amgylch Duw. Pobl sy'n dangos hynny hyd yn oed yn manylion lleia ein bywyd ni. A'r gai ofyn efe dyna'r math o bobl i ni. Ydyn ni yn edrych ar ein cyfri banc, ar lle amlyca yn dyfa. Neu'n edrych yn ein wallet neu'n pwrs ni ac yn meddwl fi sy'n berchen hwn. A mae i ddynyddio fe fel i fi'n gweld yn dda. A mae lan i bobl eraill i edrych ar ôl i hunan, fi sy'n mynd i benderfynu be fi'n gwneud gyda hwn. Neu ydyn ni'n bobl hael. Na'r fel wedi cydnabod yn barod, mae hyn yn gallu bod mor anodd yn dydy. Yn gallu bod yn anodd i newid. Mae cymaint rwydd â chi fod yn hunanol nag yw hi fod yn hael. Felly, swn ni'n gallu newid? Pam ddylsyn ni fod yn bobl hael? Pam bod, neu beth yw'r motivation dros fyw fel hyn? A fi'n credu bod yna ddau reswm amlwg iawn. Y reswm cyntaf yw oherwydd mae Duw sydd wedi'n creu ni. Wrth i'r bobl yn yr Hen Testament fynd lan i Jerusalem bob tair gwaith y flwyddyn, wrth iddyn nhw orffwys bob wythnos, wrth iddyn nhw roi gorffwys i'r tir bob saith blynedd, be o'n nhw'n cynnabod? Wel, bod y cwbl yn rhodd gan Duw. Pob cynheiaf, pob darn o fwyd oedd yn tyfu, yr hael, y glaw, oedd y cwbl yn dod ganddo fe. A dim byd i newid os e. Hynny yw, dim lot ohonyn ni'n siŵr yn cadw, yn trin y tir ein hunan, ond Duw sydd yn darparu popeth. Fe sy'n rhoi bywyd i ni, fe sydd yn rhoi pob peth. I ni, dim byd gyda ni sydd ddim yn rhodd ganddo fe. A felly mae eisiau ni gydnabod hynny, mae eisiau ni gofio hynny. Ond yn fwy na hynny, yn ail, Duw sydd wedi'n hachub ni. A dyna oedd yn wir i'r Israeliad fan hyn. Oedd Duw wedi ei achub nhw, mae'n tynnu sylw nhw at hynny yn adnod 15. Yn ystod y mis hwnnw, deithos allan o'r aifft. Yn yw fi sydd wedi eich achub chi, fi sydd wedi roi'r wlad yma i chi, i chi'n ei ffermio. Nid chi sydd wedi ennill e i chi eich hunan. Mae'r cwbl wedi dod achos bod fi wedi eich achub chi. Wel, ys dim wedi newid fyna chwaith os e? Mae Duw wedi'n achub ni. A mae wedi roi popeth i ni yn ei fab ei hun yn yr esiampl pennaf o heilion ni yn dyfa. Y tad yn roi'r mab. y mab yn dewis dod ac yn rhoi ei hun o'i wirfodd, yn dewis dod i'n prynu ni iddo fe ei hun. Felly nawr, os yw e ddim yn unig di roi popeth i ni, ond wedi'n prynu ni yn ôl yr eilwaith, os ydy ni'n gallu dal unrhyw beth yn ôl, fe ddylsyn ni fod yn ystyried pob peth sydd gyda ni, yn eiddo Duw, ac i'w ddefnyddio ar ei fwy ni ac er mwyn bendithio eraill. Yna'r gyfrinach, os chi eisiau gwybod sydd i fod yn hael, yna'r cwbl chi angen cofio yw eiddo Duw yw e. Yna rhoi esiampl i chi. Pob nawr ac yn y man, byddai gyda Owain ymrawd i. A falle byddwn ni wedi mynd rhywle, byddwn ni wedi cael rhywbeth i fwyta, rhywbeth i yfed. Ac bob nawr ac yn y man, bydd Owain yn cynnig talu. Na i gael hwn, na i sorto hwn. Wel, unwaith fi wedi dod rownd ar ôl llywygu, chymod, a dod dros y sioc, yr un esboniad mae'n rhoi bob tro, pam bod e mor hael, mam a dad sy'n talu ty beth. Hynny yw arian mam a dad yw e. Dwi ddim yn bod yn hael efo'i arian ei hun, mae'n bod yn hael efo arian rhywun arall. Ond mae'n yr gyfrinach. Os ni'n meddwl am ein bywyd ni a popeth arall fel fy stwff i, mae'n mynd i fod yn anodd gweld y pethau yna yn mynd ac yn cael ei defnyddio i fendithio eraill. Ond os i fi'n sylweddoli na yna, nid farian i yw eto beth. Nid fy nghartre i yw eto beth. Nid fy nghar i yw eto beth. Nid Duw. Ieiddo fe yw e. Wel, ni'n cael ein rhyddhau. Ein rhyddhau ddangos heilioni. Er clod yw enw. Amen. Amen. Ganwn ni i orffen o llyfr y mynau. Ni'n mynd i ganu rhif 18. Rhif 18. I'r arglwydd. Cenwch lafar glod. A gwnewch ifydd dod llawen fryd. Dowch o flaen Duw a pheraidd dôn, trigolion deu'r fawr i gyd. Gwybyddwch bawb mae'r iwr sydd Duw. A gwnaeth ni'n fyw fel hyn i fod. Nid ni ein hun, ei bobl i ni, a defaid rhi ei borfa a'i nod. O ewch i'w byrth a diolch brai, a ni gynteddau molwch eith. Bendithiwch enw Duw isrod. Rowch iddo glod trwy lafar lef. Gans da yw'r arglwydd, awdur hedd, da ei drygaredd a dilydd, a'i lan wirionedd un ar oes, o oes i oes, a beri byth. Na ni sefyll i ganu, dy'n gilydd.
arglwydd i ni. Cyflwyno'n hunan felly i ti a ddiwedd dydd. Diolch i ti am bob dim i ni wedi i fwynhau o'r ddwylo hael di heddiw. Ac arglwydd i ni'n gofyn wrth ni fynd nawr wrth ni wynebu'r wythnos sydd o'n blaen yn ni. A byddai di yn ein galluogi ni fynd yn awr ac i rhannu y bendithion yma ac eraill. Ac i fod yn bobl sydd yn hael iawn er mwyn i bobl weld ein bod ni'n byw er dy fwyn di ym mhob dim. Arglwydd bydd gyda ni, derbyn ein mawl a'n diolch ni gyd. Amen bod ni'n gofyn yn enw Iesu. Amen.